Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miġdit miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun ta' nostalġija. Fl-ewwel nofs ta' din is-sensiela qegħdin nwassulkom ir-romanz ta' Victor Fenech li jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Tieb ngħidu li dan ir-romanz kien rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2011 u huwa pubblikazzjoni Horizons. Intant, fil-programm tal-lum silta oħra minn l-avventuri tal-personaġġi li ħarġu mill-pinna ta' Victor Fenech dan il-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Id-disfatta ta' Marco. L-għada, Marco, mar jixtri il-ħalib kmieni. Biex jiżgura ruħu illi Jessica kienet ftakret fil-ftejim illi kienu għamlu il-Bogner li jiltaqgħu fil-għaxija ħdejn il-menqa u jimxu u jmorru jieħdu xi ħaġa għal kwiet. Fil-ħanut diġa kien hemm xi erba' nisa. Immedjatament wara jeħdaħal ukoll raġel. Marco ħaseb li għal xejn joqgħod jistenna, qabad il-flixkun tal-ħalib tat-tapp isfar. U mar ipoġġila l-erba' soldi flus blezat fuq il-bank.
Ara do, ara ħajaqbes, x'kull waħda wkoll.
Glonk għajtet mara minnhom. U le kemm ipoġġila l-flus, weġba Marco. U wkoll bleħen qoli biex jattira l-attenzjoni ta' Jessica. Din dawret wiċċalejh u bajnejhom mala jirftehmu li kollox sew għal filgħaxija. Imbagħad mar ħall-breakfast mal-familja. Ara l-aħħar faxxiklu tar-romanz, l-ewwel waraq tal-bajtar, li kontra x-xewqa ta' missieru kien issellef mingħand taħdejhom, arreja s-sidwu ta' it-torċa u stenna lill-oħtu biex jinżel magħha. Tania ġejja llum, saqsa lill-oħtu. U mela, isma, dik daqt it-laqtaf? Asma kellimtix il-bieraħ li ma kontx ċabsu. U għax kont ma' Jessica u għalla Marco. Dik laġeb? Dik fej sibta? Kompliet oħtu. U le, mixkera, għallina minnek. U musset ħalla ta' ma' Tania. Insomma, assa lil-Tania kelli ma' dal-ħodu. Imma mhux għallejla taf. Il-lejla diġa miftija mal-ħbieb. Ara Mark, hi, għamel li trid. Jien m'għandix naqsam. U tiġix f'dejna taf. Mur oqgħod ħdejn il-ħbieb. Jew mur oqgħod ħdejn dik is-seftura li qbadt. U ejja Sonja tagħmel xekk. U ejja xejn, kompli toħtu. Qatlek, tiġix ħdejna. Qisek se tagħmilha xi pjaċir, tfajla bħal dik ukoll. Nana. Ma nafx għalfej qed toħodek, qal Marco. Imma Sonja kienet diġa qabdet ix-xugaman u telqet il-barra. Sonja! Sonja tinsix li l-lejla bdiet tajja t'omma mill-kċina, imma il-bib ta' barra kien diġa nstabat. Fuq il-blat, Marco poġġa ftit il-bot minnhom. Ta' parsi ma' romx. Qabeż ar-rasu u huwa tiela mill-baħar imbagħad ta' parsi rom. Ara Tania, hello, inżilt? Għadek le? Ara, ejja hawn waħda. U nwedek, memx majnati. Niżlu flimkien u fil-bahar staqsija għall-għada fil-għaxija. Rabta ma kellu maħat minnom, l-Jessica jajdila li kellu xjamel, u Tanja ftemu għall-għada. Dik il-lejla il-taqa ma Jessica u baqaw sejrin sa xemxija. U prova jdaħħala f'wieħed mill-modijiet bejn l-għaliqi li hemm f'dawk l-inħawi. Mhux aħjar imorru nieħdu xi ħaġa, qaltlu. Għax b'dilmixja qabadni lacċ. U daħlu f'ħanut u Marco ordna drinks. Komplew jitkellmu fuq affarijiet bla sugu, kif kienu għamlu it-triq kollha. Għax Marco ma sab xejn fuq ix-kellima. Moħħu kien biss li fl-aħħar tal-laqa ikun jista' ibusa. Derlu li matul il-mixja kienet żammet wis il-bot minnu. Kien anke nħassat meta ipprova jaqbdilha ida u ħassat inġibet lura. Mela allura beda jgħid. Mela allura għalfejn ġiet. Baqa' jberren f'moħħu. Imma qataħħa li jieħu paċenzja. Min jistenna, jitenna, jajdu. Imma ma kienx il-każ ma' Marco. Meta ħarġu mill-ħanut, għamel tentattiv ieħor biex jidħlu fil-modi għall-mudlama. Ix ħanu, staqsietu, kważi l-10. Naħseb aħjar imorru lura, għax it-tiju ma jħux gost nidħollu tard. Imminti għandek l-età tiegħek, sostna Marco. Iva, ma t-siju lill-ommi weda li se jħu ħsiebi. Marco beda iħoss iċ-ċansijiet jonqsulu ma' kull kumment. O dil-kwarta żejda f'se taffetwa, għalilha. Le, aħjar le, qaltlu. Isma, inti propjament għalfejn ħriġt miegħi? Saqsija Marco. Heq, mhux inti saqsejtni. Ħsibna li se nkunu ħbieb. Ħbieb? Hekk biss? Xi trid iżjed? Saqsietu. U baqgħu iħarsu fajnejn xulxin fid-dlam biswit il-ħajt tas-sejjeħ. F'waqtiet regolari kienu jfeġġu id-dwal ta' xi karozza ġejja minnaħa tal-mellieħa mill-bqija dlam u skiet. X'jaqbad jagħmel? X'jaqbad jagħmel? Saqsalilu n-nifsu Marco. Jissu s-saħa waħda, forsi ċedi? Ma le aħjar le ħaseb, għax seta' jitlef il-qalep u l-ġbejna. Trid iż-żmien tagħha. Għaliex għandu jippretendi li l-affarijiet se jseħħu mal-ewwel dejt. Jieħu paċenzja m'hemmx tagħmel. Forsi darb'oħra tkun f'burda taħjar. Imma ma kienx hemm darb'oħra. Ma triq lura staqsija kemm għandha età u ħasditu ftit meta qaltlu 19. 19 staqsija. Mela, kulħadd jaqtani jiżar lili imma 19 hemm qegħdin. U qabel ma laħaq għadda kummenti ieħor Marco issuktat. Fuq kollox kuntenta bihom. L-arut inkun iżar u lanqas akbar bħalissa. 19 li sbaħ età. Hom lit-tifla wkoll, ħaseb bejnu bejn ruħu Marco, konxju mis-16 il sena tiegħu. Allura, ta' 19. Ma taħsibx li inti kbira biżejjed biex tieħu ċerti deċiżjonijiet? Saqsa, Marco. Iva, u ħadtom id-deċiżjonijiet u hawnhekk aktar ħawditu. Xiġifieri? Xiġifieri ħadtom? Ħadtom? Ħadtom mhux? Għalhekk sejra Leeds għall-miliet? Leeds. Leeds sejra tagħmel. Ara, ħaniltaqa' miegħu hux.
Hawnhekk Marco waqaf ħesrem maħsut.
Tiltaqa' ma' min?
Mal-boyfriend.
Il-boyfriend tiegħi Ingliż u ħaniltaqa' mal-familja tiegħu hux.
Marco baqa' jħares iċċassat lejha, ħalqu miftuħ, il-sinu xott.
Jiġifieri ntħaqd bija.
Tħaqd bik?
Tħaqd bik biex.
Saqsejtni noħorġu flimkien?
Oħriġna dak kollu.
Marco, ma għaliex qed tagħmilha daqshekk diffiċli?
Jien qed nagħmilha diffiċli.
U mela min?
Għaliex ma nistgħux noħorġu ma' xulxin bla ma nikkumplikaw l-affarijiet?
Imbagħad ziedet.
Lill-boyfriend, il-ħaq tajtu l-kelma.
Fuq kollox.
Inħobbu.
Allura jien qiegħed biss biex wara ġurnata xogħol isservi wara dak il-bank ta' sijuk. Jien qiegħed biss biex nipprovdilek daqsxejn ta' bidla.
U x'hekk?
Żwok ta' filgħaxija għalik jien.
Il-buffu tiegħek jien.
U x'tassew?
Realizza fil-front li kien tilifa għal kollox, li fil-fatt kien tilifom it-tnejn, il-boxla u t-tfajla. Iba ma kienx jimpurta iżjed. Issa iwassala saħdejn il-ħanut ta' tsijuha u daqshekk. Komplew mexjin fiskit perfett. Jiet ħares lejn l-art u hu jipprova jikkalma l-iżbrof ta' ġo fih. Triq sħiħa ma qalux kelma waħda. Meta waslu qrib il-ħanut, Marco, bla ma dar lejha, qalilha ċaw u baqa' sejjer. L-għada ma kienx se jmur jixtru l-ħalib u lanqas il-pitada u lanqas il-pitpitada. Qatt aktar mhu sejjer jixtru l-ħalib minn dak il-ħanut biex jara lil dik il-biċċa ta' biċċa ta' lanqas kien jaf x'nom jew x'aġġettiv jaqbad jagħtiha. Kien jaf biss li kien qed daħqed bih u ma kien se jaħferilha qatt. Tmur fejn ix-xafek trid u x'tmur ma' dak l-Ingliż trid. Mela tmur, ħalliha tmur u m'għandux bżonna. Imma il-lejl iswed ta' Marco kien għadu ma ntemx. U sejjer lejn id-dar, eżattament kif dar il-kantuniera, jara lill-oħtu ma' Tania. Ma kienx f'burdata li jkellimhom, u la mandunawx bih ma kellux għalfejn ikellimhom. Qatt moħbi wara karozza jistennihom jinferdu. Damu ħafna jitkellmu. U fħem minnom kienu qed iżommu jdejn xulxin.
Marco,
ma ra xejn ħażin fija di? Mhux l-ewwel darba li l-bniet anki tfajliet kienu jippassiġġaw u jżommu qid xulxin, kultant anki la branzetta. Imbagħad erħi għall-ġuventur jgħadduhom passata minn għalihom b'kummenti bla sugu. Preċiż fil-waqt li Marco kien se jdur biex jieħu triq oħra għad-dar. Tania deret dieħla fl-intrata tal-appartament fejn kienet qed toqgħod għal dik il-ġimgħa. Sonja baqa' tkellimha. Imbagħad Tania reġgħet ħarġet u tanqu.
Imma
le,
mhux biss tanqu.
Taw bewsa lil xulxin fuq ix-xoffa. Unferdu.
Antonio jidħol fis-serjetà.
Il-ħajja li kienu qed jgħixu dawn iż-żgħażagħ ma kellax taqsam xejn mal-impass illi kien għaddej minnu il-pajjiż. Ta' dik l-età tkun moħħ ir-rieħ u l-battalji soċjo-politiċi aktar xilli tħallihom għall-kbar. Hekk ukoll kien jirraġuna Tonio. Ħalli il-missier jitmasħan fuq din l-imbirka ġlieda politika reliġjuża kien jaħseb. Jien l-aqwa li għandi l-lejmi. U tassew, kien se jirstedi maħħa, għax kien qed jiltaqa' maħħa kuljum. Fil-għodu imorru jomu, fil-għaxija joħorġu passiġġata, u kultant jien namraw xi ftit ħafif ħafif. Tilbes x'tilbes, u tagħmel kif tagħmel xara kienet toġbu. Xtaq kieku imissa waħda sew, imma baża li ma kienitx se tħallih, u seta jispiċċa kollox bejniethom. Alla jaf kif kien irnexxielu jaqbad magħha? Għalhekk għad attent li ma jnaffarix, u kellu jikkuntenta bi ftit bewsu ta' għannieq. Forsi il-qudiem l-affarijiet setgħu jinbidlu. Is-sibta wara reġgħu kienu qegħdin jisfnu l-Bogner. Hemm minnhom dirlu li lemaħ lill-Arter ma wieħed illi ma kienx jafu. Probabbli xi ħabib mill-iskola tiegħu. Imma sakemm spiċċat iż-żifna leħqu telqu. Ma riġib xi ħaġa xixrob u meta wasal lura bit-tazza, Amy poġġietlu mistoqsija ta' f'daqqa. Tonio, inti fejn tisma' quddies? Nhar ta' ħadd. X'inhu? Weġiba maħsuz? Għax il-mistoqsija inħasset bħal sajjetta fil-bnazz. L-aktar faċija hekk sabiħa u f'posta tgawdija. Għax ikolli ngħid qatt ma rajtek il-knisja hawnhekk. Imma inti ta' x'int mur, staqsija. Jiena ta' 8:30 nisma'. Jiena mmur tal-11, għalilha. Baqa tħares dritt ġo fih imbagħad qaltlu Iva Pinokju. Hawnhekk tħawwad. X'ridet tgħid biha? L-istorja ta' Pinokju kien jafa. Ridet tgħidlu li hu bid-dieb? U reġgħet qaltlu Pinokju. U kif ratu hekk imħawwad bdiet titħaq. Tant daħket illi malajr sab ruħu jitħaq magħha wkoll. U għanna għamiju. U ħallitu jafa safti aktar mis-soltu. Ħalli kieku biex tpattilu tal-ħazda li kienet tagħtu. Imbagħad, inġibdet ftit lura u bid bissima qaltlu. Għada, tiġi miegħi ta' 8:30? Reġa' nħassat. U beda ilaqlaq li hu lanqas biss ikun qam dak il-ħin? Li għandu xorti jkun qam sal-10? Immada se jkollok tqum tafx, qaltlu ħesrem. Għada nisimgħu ta' 8:30 fl-imkien. U meta Tonio baqa' jħares ċas leja komplit? Tiġi, jekk mhux għal ruħek, għalija. Jew ma trix tidher miegħi fil-pubbliku. Hawnhekk Tonio ħassu li nqabad f'checkmate. U l-ingassa kienet is-sikka tielu sewwa. Imma b'wiċċa ma tiegħu kif seta' jgħidilha le. All right, listen, bejn fuq qalbu bejn le. Għax bdiet toġbu li l-lejmi jurija quddiem kulħadd. Ara xi ġmiel ta' tfajla għandi. Din tiegħi tafux. Dak il-ħin b'mod misterjuż Tonio ħassu jinġibet lea daqsqat qabel fil-15 li kienu ilhom fl-imkien. Mal-lejl Tonio mbagħad qatt jaħseb f'sottu. Veru li kien sar xi ftit traskurat l-affarijiet tar-reliġjon, imma mhux darba jew tnejn illi mar il-quddies mal-ġenituri tiegħu. Meta fettillu jiskarta, kien jgħidilhom illi kien se jerma' l-ħbieb ta' aktar tard. Qatt ma ddubitawh? Kieku kienu jafu, ħol xarek u ġib iż-żejt. U Tonio kien iħoss li qed jittradihom wara li tellgħu hekk tajjeb?
Insomma, issa għalta 8:30 ma' Amy. Probabbilment kull nhar taħadd issa. Għajnejha deru jibru meta kien aċċetta t-talba tagħha. Ma kienx ċert jekk kien iċ-talba jew kmand, imma kif seta jgħidilha le b'dak il-wiċċ anġeliku tagħha. U jwassal allura kien żarda jerġa' jiftaħ is-suġġett. Allura, ir-reliġjon daqshekk importanti għalik? Saqsija. I da żgur, qaltlu. Għalik le? Mejjel ftit rasu u kellu jammetti. Mhux daqshekk. Tonio, qaltlu. Inti ma sirċ wieħed minn dawkux? U bida l-waħda għamlet il-qrun ma' moħħa. Għamela ta' berruħu li ma femiex imma kien fema sewwa. Iva jew le? Saqsietu. U issa ma tarax, u jieġeb. Vera li ma tafiex li l-familja tiegħi taf int? Min qalek li ma nafiex? U mal-ħarsa tiegħu ta' sorpriża mistoqsija. Amy s-suktat. Il-mama tiegħek twildet il-rendi bħal tiegħi. Kienu jgħidulhom ta' papoċċu. Għandha kuġina li tiġi t-tzija tat-tifel ta' ħumissieri u. X'inhu? Qatala klima Tonio, bla biss ipprova jifhem dil-komplikazzjoni kollha fl-arbru tal-arza. Inti kif tafu dan kollu? Jien m'għandix idea. Jaqgħu inti bdejt taħdem ma' CID jew? Daħkitlu dik id-daħka li kienet iddewbu. Le ma' CID minix. Qiegħda faqda aħjar. Iva, li ma qda? Saqsija. Fil-Legion of Mary. Ma il-Legion x'għandha x'taqsam ngħid jien. Ma l-arbru tar-razza xejn. Sempliċiment trid nurik li il-mama taf minn intom. In-nannu il-qrendi qisu tiegħu jaf li l-kulħadd bir-razza u r-radika. U jiftakar. Imma il-Legion. Di tal-Legion of Mary kif daħlet? Qatala klima. Kien ħarqan li jkun jaf. Ma jmurx ikun qabad ma' xi novizza ta' Madre Teresa. Fil-Legion nitalmu kif inkunu eqreb lejn Ġesu. U naqdu l-obligi tagħna ta' nsara blemejjel kollha. Mhux biss, imma wkoll kif inżommu id-dekor tagħna u ngħixu ħajja aħjar. Dak il-ħin, Tonio fehm il-għala fuq il-blat meta ħafna tfajliet oħrajn kienu qalbu għat-tupis i kienet għadha tilbes malja sħiħa. Apparti illi kienet tassew tixirqilha. Anki fl-ilbis tagħha kienet smart mingħajr ħafna tqaċċid żejjed. Tonio ħassu xi ftit imħawwad u anke xi ftit diżappuntat. Tgħid ġielu ħsieb ta' malajr. Tfajla e grazzjuża seta tkienet destinata għal ħajja reliġjuża? Jew sempliċiment qed tilaba tal-hard to get biex aktar iġġennu għal warajha. Kieku kif kienet taf tisfenek tajjeb u titbewwes miegħu? Anki jekk issa qatt ma kienu qabżu l-limitu. Ħass li fejmi kien hemm kuntradizzjoni qawwija. Ma setax jaqgħad flimkien iż-żewġ faċċati tagħha. U bla manduna, dik tikber fih il-ġibda tiegħu leha. Ix-xenqa karnali li beda biha mal-era bdiet tinbidel qajl-qajl f'waħda ta' mħabba ġenwina. Ħassu lest li jaċċetta kif inhi. Fuq kollox, ħassu kuntent.
U dak il-qari, silta oħra minn romanz ix-xitwa ta' wara s-siuf ta' Viktor Fenek, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-istaġun ta' nostalġija. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, inkomplu inwasslulkom aktar avventuri, aktar siltiet minn dan ir-romanz ta' Viktor Fenek. Sa dakinhar jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attard, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.